Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei og velkommen til en splitter ny episode av Historiepodden. Mitt navn også denne uken Jim Fossheim.
Je m'appelle Morten Gallosen.
Ja, tu t'appelle Morten Gallosen.
Oui, oui.
Hvordan står det til?
Jo, det går bra. Litt svimmel egentlig, fordi vi nylig spilte inn en Historiepodden 2. verdenskrig-episode, hvor det var så mange retningsforandringer i historien og livet til han vi snakket om, at jeg sliter litt med å samle meg igjen.
Jeg vil nesten si at det en must listen to,
ja.
Hvis du liker 2. verdenskrig og historie generelt.
Ikke sant?
Og en av de mest usympatiske personene vi har pratet om, hvor mange år har vi gjort dette her?
Det begynner å bli noen.
Fem?
Fem-seks år?
Fem-syv?
Ja,
et eller annet sånt.
Noe sånt.
Blant de verste vi har hatt, altså.
Mm.
Vi kan si at han var forræder.
Ja.
Og vi kan si at han var på britisk side en gang i tiden.
Ja, og så sluttet han å være på den siden, ja. Og det ble egentlig litt uoversiktlig hvem han jobbet for.
Ja, det kan man si. Og mange led.
Mm.
Men i dag, Morten, så skal vi prate om samme person som vi snakket om for omkring 2 uker siden.
Mm.
Og da snakket vi om François Vidocq.
Ja, eller Vidocq.
Eller Vidocq. Og da fortalte vi historien om en mann da, som stjal.
Mm.
Han drakk.
Veldig.
Han forførte kvinner.
Ja.
Han rømte fra fengsel flere ganger.
Ja, kanskje oftere enn han forførte kvinner og stjal og drakk.
Ja, det føles litt sånn. Og François, han var da en mann som vi definitivt kan kalle en kriminell. Og en som da virkelig føltes umulig å hanskes med.
Ja, og i dag så skal vi fortsette historien om det meget innholdsrike livet til François, men først så kan vi ta en rask gjennomgang av noe av det som skjedde i del 1. Og vi kan jo starte med at François, han ble jo født inn i en god og velstående familie, men havna likevel fort på kant med både sine egne foreldre og ikke minst loven.
Ja, for han stjal fra sine egne foreldre flere ganger, og han tilbrakte mesteparten av tenårene sine helt andre steder enn hjemme i den franske byen Arras. Og blant annet så reiste han rundt med et sirkus.
Mm.
Deretter så ble han med i militæret.
Ja.
Og mens han var i militæret, så deltok han i flere store slag. Men til slutt så ble han kastet ut.
Ja, for som du nevnte, Jim, så var det vanskelig å få kontroll på unge François. Og han forlot både sirkuset og militæret i unåde. Og begynte etter hvert å reise rundt for seg selv, og da møtte han både kvinner og ikke minst andre kjeltringer.
Og på grunn av noen av disse bekjentskapene, Morten, så havnet da François i fengsel flere ganger.
Mm.
Men han rømte like mange ganger som han ble arrestert.
Ja.
Og som vi da hørte i del 1, da, så var det i hvert fall ikke mangel på fantasi når François skulle finne måter å rømme på.
Nei, for vi hørte jo da at han kledde seg ut som både sjømann og nonne.
Og det ganske forskjellig.
Ja. Og det var bare ved noen av fluktforsøkene sine, men der vi avsluttet del 1, så hadde François igjen blitt arrestert etter halvannet års tid på rømmen. Og han var nå på vei til et nytt fengsel i den sørfranske havnebyen Toulon.
Helt riktig, og da vi forlot François i del 1 da, så ankom han Toulon 29. august 1799. Da sa vi at han skulle legge om livet sitt fullstendig, men François, han var ikke helt klar for det riktig ennå.
Nei, for det første François gjorde da han ankom fengselet i Toulon, det var å rømme fra fengselet i Toulon. Det vil si at han først forsøkte en gang uten å lykkes, men i forsøk nummer 2 så fikk han angivelig hjelp av en prostituert, uten at vi vet detaljene rundt dette, og kom seg da ut i mars 1800.
Og da hadde han sittet i fengsel i litt over et halvt år. Og som så mange ganger tidligere, så rømte han tilbake til hjembyen sin, nemlig Arras. Og nå skulle det gå nesten 10 år med samme oppførsel som vi har blitt vant med fra François før han byttet side. Og denne gangen skulle han ikke bare kle seg ut, men også da ta seg en ny identitet.
Ja, og det dessverre litt mangelfulle detaljer rundt akkurat dette her, men François skal ha utgitt seg for å være østerriker de neste årene. Og som østerriker så innledde François et forhold til en enke og bodde I byen Rouen sammen med denne enka I 2 år.
Og denne tilværelsen var så harmonisk at også moren til François valgte å flytte til Rouen. Men som vanlig skulle ikke friheten vare lenge for vår mann François. Vi vet ikke nøyaktig årstallet, men en gang mellom 1802 og 1804 så ble han igjen arrestert, og denne gangen så var det alvor.
Ja, for nå viste det seg at mens François hadde vært på rømmen, så hadde han blitt dømt til døden in absentia, altså uten at han hadde vært til stede da dommen ble gitt. Og nå skjønner lytterne at denne dødsdommen den ble jo ikke fullbyrdet, men François han visste ikke det på det tidspunktet. Så det første han gjorde, det var å anke dommen.
Ja, og mens han da ventet på at saken hans da skulle komme opp på nytt, så satt han 5 måneder I fengsel, og mens tiden gikk, så ble François stadig mer sikker på at det ikke kom til å hjelpe han med en ny rettsak. Så François bestemte seg derfor nok en gang for å gjøre det han kunne aller best.
Ja, og det var jo å rømme fra fengsel. Så nå vi kommet til den 28. november 1805, og den nå 30 år gamle François, han skulle nå rømme for siste gang. Og denne gangen gjorde han det uten hjelp fra noen.
For han fant da et tidspunkt da vakten ikke fulgte med, og med det så hoppet François ut av et vindu I fengselet og ned I elven som da rant forbi. Og denne elven, det var Skerp, som da renner gjennom flere byer, blant annet gjennom Arras. Og nå skulle François tilbringe de neste 4 årene på rømmen.
Han skulle det, men det var I løpet av disse 4 årene at François for første gang vurderte å gjøre store endringer I livet sitt, og en utløsende årsak til at han begynte å tenke sånn, det var en spesifikk hendelse I Paris.
Ja, for I Paris så ble François vitne til en offentlig henrettelse, og den som ble henrettet, det var en tidligere venn av François, nemlig César Herbault. Og angivelig så satte dette I gang en tankeprosess hos François, der han forsto at dersom han fortsatte å leve akkurat slik han hadde gjort, så ville også han kanskje da ende opp som Herbault.
Men det å legge om livet, det jo lettere sagt enn gjort. Så I årene som fulgte, så flytta François fra by til by for å ikke bli arrestert. Men hver gang han kom til et nytt sted, så ble han gjenkjent av noen fra fortiden si og måtte reise videre. Og det var nettopp et møte med gamle kjente som skulle bli vendepunktet for François.
For I Paris så hadde han da begynt å samarbeide med noen gamle bekjente, og denne gangen så var rollen til François å hjelpe disse med å selge tyvgods. Og den 1. juli 1809, kun uker før bursdagen sin, så ble François Bidocq nok en gang arrestert.
Ja, og nå forsto François at han måtte gjøre noe drastisk for å bryte dette mønstret. Og løsningen, den ble å tilby sine tjenester til politiet. For François, han ble nemlig nå informant for politiet I Paris, mens han satt I Bicêtre-fengselet.
Ja, som for øvrig var et fengsel som han kjente fra et tidligere opphold. Men høsten 1809 så ble François plassert I Bicêtre, da hovedsakelig for å spionere på medfanger, før han senere ble flyttet til et helt annet fengsel for å gjøre akkurat det samme.
Ja, og dette andre fengselet, det heter La Force, og I både Bicêtre og La Force så avslørte François både hemmelige identiteter og uløste forbrytelser. Og informasjonen han fikk tak I, den kom helt fram til politisjefen I Paris, som heter Jean Henry.
Og Henry ble så imponert av resultatene til François, at han da bestemte seg for å slippe ham fri.
Ja, på en måte, for helt fri var ikke François.
Nei, for etter 21 måneder I fengsel så ble François da løslatt, men han skulle nå fortsette å jobbe for Henri I gatene I Paris.
Ja, og for at det hele ikke skulle vekke mistanke hos andre kriminelle, så ble denne løslattelsen gjort på en måte som fikk det til å virke som en flukt. Og ettersom François hadde rømt fra fengsel så mange ganger tidligere, så var det ingen som tvilte på at han hadde klart det igjen.
Nå vi kommet til år 1811, Morten. Mm. Og François, han skulle virkelig ta denne rollen som informant på alvor. Mm. For nå gikk han så dypt inn I rollen at han da selv deltok I forbrytelsene, for han da kort tid etterpå var en viktig del av å da oppklare de samme forbrytelsene.
Ja, og resultatene til François, de talte for seg selv. Så nå bestemte politiet I Paris seg for å gi han mer ansvar og større ressurser. For mot slutten av 1811 så hadde François allerede ansatt en rekke mennesker som hjalp han med å utføre stadig større dekkoperasjoner, og I 1812 så skulle dette gjøres offisielt.
Og som lytterne helt sikkert har fått med seg, så har vi da kalt disse episodene her verdens første private etterforsker. Mm. Og da det kanskje greit da å nevne at hjelperne til François, de gikk I helt vanlige klær og forskjellige typer forkledninger akkurat akkurat som François selv. Og det her vi da ser konturene, Morten, av nettopp denne typen for etterforskning.
Ja, og det skal bli enda tydeligere litt senere, men en annen ting som verdt å nevne, det den historiske epoken som vi i nå. For i del 1 så gjorde vi et poeng ut av at François utførte denne militærtjenesten sin under den franske revolusjonen, og nå har det jo gått en del år siden revolusjonen, men det betyr at vi inne i en nesten enda mer spesiell del av fransk historie, Jim.
Ja, for det greit å nevne da at vi i 1812, og det betyr at lederen av Frankrike på denne tiden da ikke var noen andre enn keiser Napoleon Bonaparte. Mm. Så François Vidocq, han hadde jo et liv som gikk parallelt med mange av de aller viktigste ærene i moderne fransk historie.
Ja, og det jo fascinerende i seg selv at den levde gjennom alt dette her, men tilbake til da François og formaliseringen av denne etterforskningsgruppa hans. For i 1812 så fikk gruppa et navn og ble formelt underlagt politiet i Paris, og navnet på gruppa, det var Brigade de la Sûreté, som på engelsk blir Security Brigade.
Og som på norsk blir noe sånn som Sikkerhetsbrigaden, og det kan jeg like.
Jeg liker det, og det jo ironisk at en fyr som har skapt så mye ugang, nå leder noe som heter Sikkerhetsbrigaden.
Ja, det det. Og som du sier, så ble denne brigaden nå offisielt en del av det parisiske politiet, Morten. Mm. Og François, han ble ansatt da som leder av denne Sikkerhetsbrigaden.
Ja, og da passer det å minne om at det har bare gått 3 år siden han ble arrestert og begynte å spionere på medfanger i fengselet.
Og du får litt assosiasjoner til Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can.
Ja, man gjør kanskje det.
Ja, for Leonardo, han var jo da flink til å forfalle falske sjekker, signaturer og det som var, for å da lure til seg penger og få utbetalt penger av banken, som selvfølgelig da ikke var hans, men som var da Pan Am, altså dette flyselskapet sine penger. Og med det så måtte da Tom Hanks, som da etterforskeren, til slutt innse at Leo var best på dette her, og med det så ansatte han Leo til å da kunne hjelpe han med å fange fremtidige tyver.
Ja, og det jo ikke bare en film, det jo en sann historie som vi har lagd en episode på tidligere, Jim.
Ja,
det heter Hvordan fange Frank Abagnale.
Ja, helt riktig.
Og kom ut i 2020, begynner det å bli en stund siden.
Ja, så filmen og episoden, det noen ting som ikke helt likt, men mange likheter faktisk.
Mm. Men tilbake til François, han hadde jo kommet veldig langt på kort tid her, men det skulle gå enda kortere tid før han kom enda lenger.
Ja, som vi nevnte i sted, så var Napoleon keiser på denne tiden, og allerede år etter at La Sûreté ble etablert, så signerte da Napoleon et dokument. Og dette dokumentet, det gjorde at brigaden til François ikke bare var å anse som en lokal del av politiet i Paris, nå ble brigaden nasjonalisert.
Ja, og med det så mener vi at Brigade de la Sûreté ble omgjort til et nasjonalt statlig sikkerhetspoliti. Og dette dokumentet som du nevner, det ble underskrevet av Napoleon den 17. desember 1813. Og med det så fikk brigaden også et nytt navn. Sûreté nationale, altså noe sånt som nasjonal sikkerhet.
Og det betyr at François da hadde gått fra å være informant i et fengsel til å lede Frankrikes aller første nasjonale sikkerhetspoliti på kun 4 år. Mm. Og til å begynne med så hadde denne politistyrken kun 8 ansatte, men de vokste kraftig i årene som kom. Og ettersom François da bestemte det aller meste, så var mange av de ansatte også tidligere kriminelle.
Ja, og ofte så valgte han ut sine ansatte direkte fra fengslene. Og det var også François som stod for opplæringen til de ansatte. Så med andre ord så hadde François hendene på rattet i alt som Sûreté Nationale foretok seg.
Og med det så var han da åpenbart rett mann til å da drive med denne opplæringen. For med all erfaringen sin så kunne da François tilsynelatende alt om hvordan de kriminelle da tenkte. Og det betydde da at François alltid visste hvilken forkledning som passet aller best, og hvilken dekkhistorie som ville være mest effektiv.
Ja, og det blir sagt at ved en anledning, og dette her skulle jeg ønske vi hadde mer detaljer rundt hjem, så skal François ha forfalsket sin egen død for å fange noen kriminelle. Men mens årene gikk da, så ble Sûreté Nationale stadig større og mer innflytelsesrike, og François, han var personlig involvert i over 800 arrestasjoner bare i løpet av året 1817, Noe som egentlig helt vilt, for det betyr at han var involvert I 2-3 arrestasjoner hver eneste dag.
Og jobben, den betalte også godt den, for François han tjente angivelig 5000 franc I året, som da sjef for sikkerhetspolitiet. Og dessverre så det vanskelig å konvertere til dagens penger, men det var ansett som en svært god inntekt på denne tiden. Og I tillegg så tok François på seg oppdrag som privat etterforsker på siden.
Ja, og vi skal snakke mer om François, men vi må også si litt om arven etter François. For mens alt dette foregikk, så skal François ha stått bak noen revolusjonerende ideer på denne tida. Blant annet innenfor noe man tar for gitt I dag, for ifølge våre kilder så det François som var først ute med å undersøke åsteder på den måten vi gjør I dag, og blant annet så skal François selv ha tatt tidenes første skoavtrykk på et åsted.
Så du mener at dette da opphavet til CSI og mange av disse tv-seriene?
Ja, altså I engelske kilder så går ordet forensics igjen, som noe han var en foregangsfigur og pioner for da, flere ganger.
Ja, 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 og han skal også ha introdusert såkalt profiling for politiet, som betyr at man da bruker tid på å finne ut hva slags person som da står bak forbrytelsen, for å da kunne snevre inn søket etter mistenkte, som kjempeviktig.
Ja.
Og I tillegg så, vi nevnte jo dette I del 1 også da, at François, han har også fått æren for å da ha funnet opp den moderne kriminologien.
Ja, og uten at vi skal gå dypt inn på hva kriminologi så handler det om å forstå hvordan kriminelle tenker, hvorfor kriminalitet oppstår, og hvordan samfunnet generelt kan begrense omfanget av kriminalitet. Og som vi sa I del 1, så regnes da François som den moderne kriminologiens far.
Ja, så når vi sitter her nå, Morten, og ramser opp alt François har gjort for måten politiet jobber på, så det nesten utrolig å tenke på hvordan livet hans var frem til 1809. For 34 år da med store og små forbrytelser, et utall fluktforsøk og mange år på rømmen, det et ganske heftig liv.
Ja.
Og etter alt dette så blir François da husket for hvordan han da har gjort det vanskeligere å være kriminell, som det motsatte selvfølgelig av livet han levde tidligere.
Ja, det et av historiens klareste tilfeller av å bytte lag. Men tilbake til livet til François, så var Sûreté Nationale en stor suksess, og som vi sa, så ble det større og større. Men etter Napoleons fall, så ble Frankrike ledet av mer konservative krefter, og disse kreftene, de likte ikke tanken på at det var en ekskriminell som ledet det nasjonale sikkerhetspolitiet.
Og man kan jo forstå det.
Ja da.
Så jobben til François, den ble da stadig vanskeligere, og I 1827 så bestemte han seg for å rett og slett da si opp jobben som leder av Sûreté Nationale, og med det så skulle han igjen bli en pioner.
Ja, for etter å ha sluttet I politiet, så etablerte François det som kalles Le Bureau des Renseignements I 1833. Og dette byrået har da fått titlen «Verdens første private etterforskningsbyrå».
Og med det så det nok en annen lytter som forstår da hvorfor disse to episodene har fått titlen som de har fått.
Mm.
Men som vi nevnte, Morten, så var Frankrike nå styrt av svært konservative ledere.
Mm.
Og ettersom da fransk politi aldri hadde jobbet med private etterforskere tidligere, så oppstod det mange konflikter mellom François og politiet.
Ja, det skulle vise seg å være vanskelig for François og hans ansatte å nærmest konkurrere med det ekte og virkelige politiet, og han ble arrestert flere ganger, blant annet for å utgi seg for å være politi, men heldigvis for han så ble sakene som regel avvist av dommerne.
Men selv om François fikk svært mektige fiender, blant annet I politiet, så gikk forretningene svært bra. Og François selv, han ble jo stadig mer interessant for både journalister, men også for forfattere. Og blant annet så skal den kjente forfatteren da, Honoré de Balzac, ha skrevet flere romaner basert på François fra denne tiden.
Ja, og jeg skal innrømme at jeg har ikke lest mye Balzac selv,
Nei.
Men han en av de store fra Frankrike, spesielt for 200 år siden.
Jeg må innrømme at jeg ikke hadde hørt om han før denne episoden, men jeg tipper vi har jo beleste lyttere her som helt sikkert har hørt om han.
Men Arthur Conan Doyle, han har du hørt om.
Ja, han har hørt om faktisk.
For senere så skal François angivelig ha vært inspirasjonen til nettopp Doyle, da Doyle skrev bøkene om Sherlock Holmes.
Ja, og det vel en av hovedgrunnene til at vi valgte nettopp dette temaet.
Ja, og det kom som et innspill fra lytterne her, som sa at dette visst nok inspirasjonen til Sherlock Holmes. Det var grunnen til at vi startet med det her, men hjelpe meg for et liv han levde utenom. Og når vi inne på livet til François, så var det blitt hektisk nå, for han begynte å dra på årene, og selv om forretningene, som du sier, gikk bra, så nevnte du også at han hadde mektige fiender, og både politiet og flere politikere, de begynte nå å få nok av François.
De gjorde det, og François, han ble på nytt arrestert han, da var vi kommet til 1842, og det skulle dessverre for François bli begynnelsen på slutten. Han var nå blitt 67 år gammel, og skulle sitte i fengsel i mange måneder før rettssaken kom opp, og denne gangen så valgte François og ikke rømme.
Ja.
Litt overraskende.
Ja, men som du sier, han var 67 år. Men da saken omsider kom opp året etter, da vi kom til 1843, så ble François dømt til 5 års fengsel for en rekke forseelser. Og disse forseelsene innebar blant annet kidnapping av alle ting.
Jeg tenker 5 år når kidnapping en av flere ting, det høres jo ikke så mye ut.
Nei, det gjør jo ikke det. Men François, han anka dommen, og han vant, sånn at han den 22. juli 1843 igjen slapp fri. Og da hadde han sittet i varetekt i 11 måneder.
Ja, og denne saken hadde selvfølgelig kostet både tid, penger og krefter for François, og i tillegg så hadde ryktet til både François selv, men også byrået hans, blitt ødelagt gjennom denne prosessen. Og han trakk seg derfor stadig mer tilbake, og brukte tiden til å skrive fagbøker og også artikler.
Ja, så livet hans begynner å bli ganske mye kjedeligere enn det hadde vært.
Ja.
Og det skulle gå gradvis nedover for François de neste årene. Han tapte mye penger på investeringer som ikke gikk helt veien, og fikk stadig større problemer med høyre armen sin, som det viste seg at han hadde knekt noen år tidligere uten å få skikkelig behandling.
Ja, og jeg tenker nå han jo såpass godt opp i årene at det skulle bare mangle at ikke livet liksom trapper noe ned da. Mm. Men videre her, i august 1854 så skal han ha blitt diagnostisert med kolera.
Mm.
Men utrolig nok så overlevde han dette også.
Ja.
Men i april 1857 så var han blitt 81 år gammel, så var han i så dårlig forfatning at han ikke lenger klarte å stå oppreist.
Nei, og bare noen uker etter det, den 11. mai 1857, så døde Eugène François Vidocq i hjemmet sitt i Paris, med en prest, en lege og en advokat rundt seg. Men selv om François døde, så har han jo levd videre gjennom både fag og fiksjonene, Jim.
Ja, han har det, for som vi har sagt da, så har François da vært hovedinspirasjonen til flere karakterer i både bøker og teaterstykker. Vi nevnte jo Sherlock Holmes, som kanskje er den mest kjente, men François, han skal også ha vært inspirasjonen til Victor Hugo, da han skrev Le Miserable.
Ja, den ganske legendarisk.
Ja, det så filmen for første gang, altså den med Russell Crowe her for barn og måneder siden.
Ja.
Jeg begynte nesten å gråte.
Yes.
Har du sett den?
Faktisk ikke.
Nei, man må ha litt hardhaus for å gå gjennom den uten noen følelser, altså.
Ja, det betyr jo De Miserable.
Ja, det gjør jo det. Mm. Så det er ikke hyggelig. Og i det stykket så skal Hugo nemlig ha brukt François som modell for ikke bare én, men hele 2 karakterer.
Ja, for de som har sett Les Misérables, og det inkluderer jo deg, Jim, så kan jeg avsløre at disse 2 karakterene, det Javert og Jean Valjean. Men det stopper ikke med det, for på Netflix så kan man for tida se en skrekkserie som heter The Fall of the House of Usher.
Den har jeg også sett, har du sett den?
Den har jeg sett.
Ja, den er ganske ok.
Ja, ikke sånn kjempeskummel, men veldig interessant og
annerledes.
Ja, annerledes.
Ja. Ja, og den er basert på flere noveller av Edgar Allan Poe. Og i den serien så finner vi en etterforsker ved navn Auguste Dupin. Og Dupin skal også ha vært basert på François Vidocq.
Ja, eller Vidocq, som vi har sagt for det meste tidligere i de 2 episodene her.
Ja, eller Vidocq.
Ja. Men flere av verdens største og mest kjente forfattere har altså latt seg inspirere av livet til François, og i tillegg så har han altså blitt omtalt som den første innenfor både kriminologi, åstedsundersøkelser og diverse former for etterforskningsteknikker. Rett og slett en enormt viktig mann for verdenshistorien, som jeg må innrømme at jeg aldri hadde hørt om før vi fikk dette tipset fra en av lytterne.
Det her er jo noe av det som gjør podcastene utrolig interessante å jobbe med.
Mm.
Og kanskje spesielt etter vi begynte å få alle disse gode forslagene fra dere lyttere.
Ja, og bare for å understreke viktigheten av François Vidocq sitt arbeid, så er det sånn at i dag så har arbeidet hans innvirkning på for eksempel Scotland Yard og FBI. Ikke akkurat noen små gutter innenfor etterforskning hjem.
Kanskje de 2 store?
Kanskje de 2 store,
ja.
Og det er bare noen av dem. Så som sagt, vi hadde ikke lagd disse her uten tips fra lytterne. Så hvis du hører på og har tips til andre ting vi burde lage episoder om, så send dem gjerne til oss I Facebook-gruppa vår helst, som heter Historie for alle.
Eller på Instagram og Facebook, der vi heter Historie på Norge.
Uansett, Jim, dette her har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.